Goeiedag lieve luisteraar. Ons gaan voort vandag met die tema wat ek die vorige keer afgesluit het, namelijk kinders van God. Daarom het ek verlede keer daaroor gepraat en ook nou vandag, omdat dit 'n eenheid vorm en mens kry dit van 1 Johannes 2 vers 28 tot by hoofstuk 3 vers 10. Nou die kort gedeelte wat ek vandag wil behandel is net 4 versies, 7, 8, 9 en 10. So ek gaan dit eers lees en dan gaan ons met mekaar in groter detail daaroor gesels, want dit is so belangrik. En een ding wat ons nou in gedagte moet hou, baie duidelike gedagte moet hou, is dit. Ons het nie hier riglyne van hoe 'n mens moet lewe sodat jy 'n kind van God kan word nie. Hier word uitgegaan van die aanname dat jy 'n kind van God is as jy in Christus glo, want die Bybel sê dit, dat jy 'n kind van God is en daarom lewe jy op 'n bepaalde manier. En ek dink ons laat dit dikwels na. Ons is 'n kind van God, maar ons lê ons nie toe om hierdie nuwe lewe waaraan ons deel gekry het, om kind van God te wees, om daardie lewe te lewe in verhouding met die Here nie. Want jy sien, as ek steeds die lewe lei op my manier, volgens my reëls, as 'n ou mens, dan gaan ons nou niks verander nie. Daarom moet ons onsself hieraan toets. En dit is dieselfde vertrekpunt wat 'n mens kry by die sogenaamde bergpreek van die Here Jesus, Matteus 5 tot 7. Gaan lees dit en dan moet jy agterkom, dit gaan ook daar nie om 'n klomp reëls in die bergpreek wat sê, as jy dit en dit en dit doen, dan word jy 'n kind van God nie. Nee, is juist andersom. Omdat jy 'n kind van God is, daarom handhaaf jy 'n bepaalde lewenstyl. Nou goed, kom ons stel ons verhaal op by vers 7. Liewe kinders, en let op hoe pragtig praat hierdie ou oom met sy lesers of sy luisteraars, want julle weet, baie ouens sê dit is 'n brief, anders sê is eintlik 'n preek. Ons moet dit eintlik so sien. Nou, dit maak nou nie regte saak nie. Die gewone aspek, dink ek, wat ons raak sien is, baie van hierdie mense wat hierdie preek aangehoor het of die brief gelees het, hoe dan ook al, was bekeerlinge, mense wat die Here Jesus leer ken het onder die bediening van hierdie ou man Johannes. En nou sê hy ou man, seker 95 jaar oud omtrent. En hy kyk terug op sy lewe. En hy skrywe vir hulle hoe ons hom gesien het en hoe ons lewe, omdat ons in sy skaduwee lewe, by wyse van Spreuke. En hy praat met hulle op 'n liefdevolle manier, soos 'n mens met 'n kindjie praat, die ou oom gesê het, met die kindertjie praat. Hy sê, liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duivel tot nie te maak. Nou ek wil eers gesels oor vers 7. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Nou natuurlik, dis tog so menslik, is dit nie, om te worstel met sondige en lelike gewoontes wat moeilik is om af te skud en te oorwin. Nou daardie swakhede dien natuurlik as vastra plekke vir die duivel in ons lewe. En daarom moet ons dringend daaraan aandag skenk, liewe broer en suster. Jy sien, hierdie verse het nie betrekking op mense wat net met 'n bepaalde sonde worstel nie. Selfs al wil dit voorkom asof hulle tydelik in die sonde bly voortlewe. Johannes praat nie hier van mense wat nog nie volkome oorwinning behaal het nie. Hy praat van mense vir wie die sonde 'n lewenswyse is. Mense wat hulle sonde probeer regverdig. Hy sê nee, dit kan nie. Die Seun van God het juis daarvoor gekom om die werk van die duivel, vers 9, tot niet te maak. Met ander woorde, die Here Jesus het gekom om vir jou, vir my, uit die klauwe van die duivel te bevry. Ons durf mos nie nou meer voortlewe asof ons nog in die bekse leeu is nie. Ons moet veral, lyk dit vir my, hierso in hierdie gedeelte, drie dinge probeer doen, as ons oorwinning oor die sonde wil behaal. Mag ek dit so bietjie vir jou as riglyne gee? Moet dit tog nou nie sien as reëls en as wette nie. Eerder as riglyne. Nommer 1, ons moet elke dag om die krag van die Heilige Gees bid, en deur bestudering van die woord dieper geestelike insigte inwin. Met ander woorde, nommer 1, lewe elke dag afhanklik van die Heilige Gees. Nommer 2, ons moet die sondige begeertes tot elke prys vermy. Met ander woorde, ons moet uit ons pad gaan om nie gekompromitteer te word in 'n situasie waar ons maklik gaan sonde doen nie. Ons moet liewer weghardloop as die sonde aankom. En 'n derde riglyn lyk vir my ook baie prakties. Ons moet besef dat ons deel is van die hele liggaam van Christus en ook die liggaam se hulp nodig het. Ons is nie net teenoor ons medegelowiges verantwoordelik nie. Nee, ons het ook ons medegelowiges se gebede vir ons nodig. Ons het ander Christusgelowiges se ondersteuning, ja, selfs teregwysing nodig om op die pad te bly. Kom ons lees vers 8 en vers 9. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel. Want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. En dan vers 9. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Nou dis sterk woorde wat ons hier kry in vers 9, hè. Ons is weer gebore as die Heilige Gees vir ons die nuwe lewe van Jesus gegee het. Om weer gebore te word, behels meer as om net van voor af te begin. Dit is wat die Here Jesus noem in Johannes 3 vers 3. Julle moet opnuut gebore word. Dis 'n nuwe geboorte. 'n Geboorte wat van God afkom, waar tydens ons 'n nuwe status as kinders van God ontvang, danksy Christus se offer dood vir ons. God vergewe ons, hy aanvaar ons volkome. Ja, die Heilige Gees gee vir ons 'n nuwe hart en 'n nuwe verstand en 'n nuwe manier van lewe. Want jy sien, die Heilige Gees leef in ons. Die Heilige Gees help ons om al meer en meer soos Christus te word elke dag. Dit beteken ook natuurlik dat 'n mens se perspektief heeltemal verander. Jy ontvang 'n nuwe verstand wat daagliks deur die Heilige Gees vernuwe word. Gaan kyk maar Romeine 12 vers 2. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Of gaan lees as jy wil 'n bietjie langer gedeelte in Efesiërs 4 vers 22 tot 24. Daarom, luisteraar, moet ons ook van ons kant af, as antwoord op wat God gedoen het, begin om anders te dink en op te tree. Mag ek jou eenvoudig vra, het jy al ooit 'n rasionele besluit geneem? En sê, nou gaan ek nie meer lewe soos gister nie, want ek is 'n kind van God. Ek besluit, ek gaan as 'n kind van God lewe. En dan bid jy en vra, Here, ek het nou u woord gehoor, ek het hierdie besluit geneem, nou vra ek dat u my asseblief sal help, want uit eie krag kan ek nie hierdie nuwe lewe lei nie. Maar ons doen dit dikwels nie. Ons vra nie dat hy ons sal help nie. Ons staan maar op en ons leef ons ou lewe. Om reg te doen, word dus gekonkretiseer as die bewys, as die beoefening van die onderlinge liefde tussen Christene. Ons moet mekaar op hierdie pad help. Die Heilige Gees help ons, maar ons mekaar ook vermaan. Die bedoeling is baie duidelik. Die apostel sê dat die mens wat opnuut gebore is deur die Heilige Gees, 'n nuwe lewensbeginsel, mag ek sê, 'n nuwe saad in hom of haar het, wat die wil van God doen en die sonde haat. Soos Johannes hier skrywe, hy sondig nie. Hy doen geen sonde nie. Hy kan nie sondig nie, want hy is die goddelike natuur deelagtig. Mens kry dieselfde gedagte in 2 Petrus 1 vers 4. Dit is natuurlik onnatuurlik en ook onmoontlik vir die weergeborene om willens en met begeerte te sondig. Dit sluit natuurlik ook nou nie uit nie dat die gelowige nog steeds kan struikel en steeds in sonde kan val. Onthou jy byvoorbeeld wat hy geskryf het in Hosea 1 vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself. En in 1 Johannes 2 vers 1 het hy gesê, ek skrywe dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Maar die apostel lyk het vir my laat uitkom, dat die wedergeborene nie sal aanhou sondig nie, nie voortdurend sal sondig nie, nie in die sonde sal lewe nie, nie voortgaan om te sondig willens en wetens nie. Wie voortdurend sonde doen, is uit die duivel, en doen soos die duivel. Kyk maar weer in vers 8. Maar die kind van God met sy nuwe natuur, daardie kind van God doen kragtens sy eie natuur en sy eie aard en beginsel as nuwe mens, nie sonde nie. Hy hou nie aan met die sonde nie. Daarom skryf Paulus ook daar in Romeine 7 van die 5de versie af. Hy sê, dit wat ek haat, dit doen ek. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Al struikel die gelowige mens soms wel deur swakheid, tog heers die sonde nie meer oor jou en oor my nie. Daarom hou ons nie aan om sonde te doen nie. Dit beteken dus nie, luisteraar, dat daar 'n toestand kan aanbreek of 'n stadium kan aanbreek waarin die wedergeborene nooit meer sal sondig nie. Want dit is 'n perfeksionistiese of 'n volmaaktheidsleer waarmee mens dan te maak het. Dis nie waaroor dit gaan nie. Maar met erkenning van die moontlikheid van sonde word ons daarop gewys dat wie uit God gebore is en wie in Christus bly, nie van harte en van nature die sonde wil doen nie. Ek moet elke keer as ek in so 'n situasie weliswaar weer 'n besluit neem, ek gaan dit nie doen nie. En tog wanneer ek in sonde val, dan mag ek weer en weer terugkom na die Here toe, dit bely, vergewe word en dan voortgaan met my lewe. Voordat ons dus afstap van hierdie belangrike gedeelte, hierso wil ek nog net die 10de versie doen en dan so bietjie met jou daaroor verder gesels. Hy sê, hieraan is dit duidelik wie kinders van God is en wie kinders van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Dit is dus baie duidelik gesê deur die apostel hier. Nou, liewe luisteraar, die hele Bybel is natuurlik eintlik 'n liefdesbrief van die Here aan mense. Van hierdie spesifieke brief sou jy kon sê dat dit 'n liefdesbrief van Johannes aan die mense is wat vroeër deur hom beaarbei is en deur hom na die Here toegelei is. Daar is dus 'n heel besondere en 'n intieme verhouding tussen hom en sy lesers. Daarom praat hy dikwels in hierdie perikoop van Hosea 2 vers 28 tot 3 vers 10, praat hy dikwels van hulle as kind, kinders. Liewe kinders, letterlik in die Grieks, kindertjies, of ook geliefdes, vertaal dit soos jy wil. En nou kom verskillende terme voor. Ek wil so graag aanvaar, dat jy Jesus Christus as jou persoonlike saligmaker aangeneem, dat jy in hom glo. Mag ek vir jou vraag, skies dat ek so reguit vraag vra, wanneer laas het iemand so met jou gepraat, kind, liewe kind, geliefde? Natuurlik, luisteraar, laat hierdie woorde elke een wat dit hoor warm word om die hart, is dit nie waar nie? Al is jy wie, al lyk jou lewe hoe, daar's baie Christus gelowiges wat jou graag aanspreek as geliefde. Onthou dat jy dit ook aan ander doen. Want onthou, ons wil mekaar dra, mekaar versterk, ons wil mekaar aanmoedig, mekaar regop help hou teen die aanslae van elke dag. En selfs as jy soms alleen voel in jou kantoor, onthou dit goed. Veral na 'n erediens. Jy was 'n slaggie in die kring van mense wat vir jou lief is en vir wie jy lief kan wees. Geliefdes, nie waar nie. Ja, Christene is mense wat in hierdie stukkende, verskeurde wêreld kan rondloop met 'n vaste wete wat ek saam dra in my hart elke oomblik. Ek hoort eers. Ek het iewers 'n tuiste in die kring van die ander Christene, is ek geliefd, word ek aanvaar ten spyte van myself en van my tekorte. Het ek 'n geestelike tuiste. En daarom, broer en suster, daarom is dit regtig ook my gebed, dat jy iets daarvan sal belewe. geliefde. En dit is ook my gebed, dat jy soms iets van daardie Christelike liefde en warmte sal uitstraal teenoor 'n alleenloper, of 'n alleen mens, of 'n geskeide persoon, of teenoor jong mense wat nie maat sit nie, of iemand met 'n stukkende huwelik of 'n ongewenste swangerskap, dat ons aan hulle liefde sal betoon. Ag, kom ons gee warmte aan iemand wat verslae is, of wat in die skande gekom het. Laat hulle tuis voel by jou en gelukkig wees, laat hulle warmte ervaar. Wees vir hulle Christus, as jy teenwoordig is, daar waar hulle probleme het. En daarmee, liewe luisteraar, is nie gesê dat ons verkeerdheid moet regpraat nie, hoor. Of dat ons sonde moet goed praat nie, glad nie, natuurlik nie. Maar nou is dit natuurlik baie belangrik, dat ek en jy sal weet, dat ons tuis mag wees in die kring van die geliefdes. Maar in 'n sekere sin, bly dit ook tog nog maar weer oppervlakkig nie waar nie, want ons maak mekaar ook so baie kere seer op die lewenspad. En daarom, meer as net dit wat op die horisontale vlak lê is nodig, 'n mens hoor in hierdie liefdesuitdrukkings nie net die woorde van een Christen teenoor ander Christene nie. Nee, dis asof die Here self aan die woord kom deur die mond van Johannes. Want daar word ook 3 keer gepraat van kinders van God. Hier in Hoofstuk 3 vers 1 en vers 2 en vers 10, kinders van God. En dis juist by hierdie aspek dat ek nog so 'n oombliekie wil stilstaan met jou voordat ons klaarmaak vir vandag. Want jy sien, elkeen van hierdie 3 verse leer ons iets baie belangriks aangaande die kinders van God. Iets waaroor jy dalk juis 'n slaggie behoefte het om ook te lees. Onthou jy nog Lukas 15? Lukas 15 vertel nie verniet van ons dat tollenaars en sondaars na die Here Jesus toe gekom het nie. Dit was juist die rede waarom fariseërs en skrifgeleerdes beswaar gemaak het, toe hulle gesê het, hierdie man ontvang sondaars, toe verwys hulle na Jesus, né? En dan wil ek sê, God dank dat hy sondaars ontvang. Hier in die eerste versie van Hoofstuk 3, waaroor ons al vir hierdie keer so 'n bietjie gesels het, sê, kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook, en die wêreld ken ons nie, omdat dit hom nie ken nie. Jy sien, wanneer God praat, luisteraar, dan kom die aarde tot stilstand in Genesis 1. Dit is hy wat dooies lewend maak, en die dinge wat nie bestaan nie tot stand bring deur sy woord. So sê Romeine 4 vers 17. Dit is ook so, wanneer God diegene wat aan sy seun glo, kinders van God noem, ons dit ook mag nasê. Hy doen dit ook hier in Hoofstuk 3 vers 1. Jy sê jy glo in Jesus Christus? Dan is jy mos 'n kind van God, ten spyte van wie ook al wat mag sê. Wel, dis wat Johannes skrywe. Mense mag waarskynlik baie dinge teen jou inbring, jouself van baie dinge beskuldig. Maar as jy in Jesus Christus glo, dan is daar een ding wat soos 'n paal bo water staan in jou lewe, dan is jy 'n kind van God. Want God noem jou dan so. Jy sien, die sekerheid van jou kindskap lê nie in jouself of in myself nie. Ook nie in die feit dat ons in die kerk gebore is of belydenis afgelê het nie. Die feit dat jy 'n kind van God is, berus by God. Hy is die oorsprong daarvan en die grond daarvoor. En daarom wil ek ook baie graag hierdie vaste punt by jou inskerp in hierdie program vandag. As jy in Jesus Christus glo, dan kan jy opnuut in hierdie sekerheid lewe. Ek is 'n kind van God, want hy noem my so, nie ek self nie. Maar ek mag dit van myself sê, want hy noem my so. En dit word, een keer het ek het gelees van 'n Mongooltjie vertel, dat sy nooit regtig ordentlik kon leer loop of skrywe nie. Maar as iemand vir die ou Mongool dogtertjie gevra het, wie se kind is jy, dat haar oogies geblink, sy het haar vingertjie boontoe gewys en gesê, God se kindjie. Jy sien, luisteraar, hierdie sekerheid is die enigste wat haar gedra het deur haar eensame en haar stil bestaan. Haar getroos het op die lang togte van haar stil wêreld en ook op die bitter skofte wanneer ander mense haar aangestaar het. Miskien is jy die alleen mens wat hierdie program luister vandag, wat in Jesus Christus glo en wat dit net weer 'n slaggie moet hoor, jy is God se kind. Hy sê in die tweede vers, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wie ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees, ons sal hom sien soos hy werklik is. En hierdie vers gryp terug na die voriges in die voorafgaande van die brief. Om vir jou en vir my te laat verstaan, dis 'n liefdesbrief van God vir ons. As ons in sy seun glo, dan het God ons lief, dan is ons sy kinders. Mag ek vir jou nog 'n vraagie of wat vra? Kyk jy ook dikwels in die spieël na die mens wat jy sien? Geskend en vermink as gevolg van die sondeval. Gehavend deur die storms van die lewe wat oor jou lewenshuis gespoel het. Wens jy ook soms, soos ek, dat jy anders kan wees? Anders kon lyk, anders kon doen? Dan wil ek vandag vir jou sê op grond van die Here se woord. Wie jy en ek mag weer begin droom. Want ons gaan eendag wees soos Jesus, sê ons teks. Jy hoef dus nie net te weet dat jy al reeds God se kind is nie. Jy mag ook weet dat jy eendag soos Jesus sal wees, skryf hierdie ou man Johannes. Wat 'n onbegryplike vooruitsig, nie waar nie? En wanneer ek dit weet, luisteraar, dan trek ek al reeds 'n stukkie van die toekoms in die tyd in. Dan wil ek Jesus hoe langer hoe meer in my lewe hê. Die deurbreek van God se koninkryk in die wêreld sal natuurlik nog baie meer momentum kry as ek en jy nou al reeds die nuwe toekoms begin lewe. 'n Jong man wat byvoorbeeld weet dat hy eendag die plaas gaan erf, kan nie wag nie dat hy moet mondig word, want dan word sy droom waar. Die kind van God wat weet dat gelowiges in Christus almal eendag soos Jesus sal wees, kan nie wag nie dat ander Jesus ook sal erken en sal dien. En as jy dit gesnap het, my broer en my suster, as jy weet dat die Here ook vir jou wil gebruik soos Andreas om ander na hom toe te lei, dan kry jou lewe mos al meer sin. Dan kyk jy al meer weg van jouself af. Dan kyk jy na ander. Dan wys jy hulle op Jesus. Dan lei jy hulle na Jesus toe, want eendag sal ons almal wees soos hy. En daarom volg die waarheid van vers 10 eintlik van selfsprekend uit die voorafgaande verse. Wanneer hy vers 10 skrywe, hieraan, en dit is waarmee ons afgesluit het, hy sê hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Nou is dit natuurlik so, in hierdie wêreld is daar eintlik maar net twee moontlikhede. Of kind van God, of kind van die duivel. Regverdig of onregverdig. Liefde of haat. En ek en jy as ons in Christus glo, dan val ons uit genade onder die groep wat sê, ek het nou alreeds die sekerheid dat 'n kind van God is. En ons gaan inderdaad almal eendag soos Jesus wees. En daarom wil ek nou voortdurend twee toetse van vers 10 af aanlê. Ek wil regverdig lewe en ek wil my broer lief hê. Mag ek dus ten slotte vir jou vra waarna vers 10 ook verwys? Mag ek vir jou vra nommer 1. Lewe jy regverdig? Want jy sien, regverdig lewe kom nie sommer van self nie. Nee, regverdig lewe vra 'n doelbewuste wilsbesluit van 'n mens. Regverdig lewe vra dat ek sal besluit, die Heilige Gees moet my lewe beheer. Ek gaan doelbewus die stuur van my lewe oorgee in sy hande. Het jy dit al gedoen? So die eerste vraag is, lewe jy regverdig? Die tweede vraag wat na vore kom uit vers 10 is dit, het jy jou broer lief? En hoe kan jy hom beter lief hê as om juis mee te help dat Jesus Christus ook vir hom alles word en in almal kan kom? Moet jy net langer na jouself kyk nie, liewe luisteraar, maar kyk eens slegs weg van jouself af, van jou siekte af, van jou omstandighede af, van jou probleme af. Moenie dat alles net altyd om jouself draai nie, maar laat alles draai om Jesus Christus. Wees 'n Andreas. Onthou jy hom nog? daardie ou wat ander mense na die Here Jesus toe gebring het. Wees 'n Andreas, doelbewus. Mag ek dit opsom? As jy in Jesus Christus glo, liewe luisteraar, nommer 1, dan is jy 'n kind van God. As jy in Jesus Christus glo, nommer 2, dan gaan jy eendag wees net soos Jesus is. Ja, wie wat as jy in Jesus Christus glo, nommer 3, dan moet jy nou al regverdig lewe en liefde uitdeel sonder prys, want jy en ek het dit verniet ontvang. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot ziens!